วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่27กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะฟิลิปปินส์ยืนยันไม่ถอยแม้จีนข่มขู่ปมด่านลอยน้ำทะเลจีนใต้ผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียในทะเลดำปรากฏตัวหลังยูเครนตีข่าวเสียชีวิตไบเดนเยือนมิชิแกนหนุนขึ้นค่าแรงสภาพแรงงานยานยนต์จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้วางแผนประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งแรกในรอบ4ปีสื่อนอกสนใจทนายอานนท์ถูกสั่งจำคุก4ปีคดีม.112หน่วยงาน UN เผยแก๊งมิจฉาชีพไซเบอร์ย้ายฐานไปอยู่เมียนมามากขึ้นและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะบัสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะหวังลดการตัดแขนขาในผู้ป่วยเบาหวานจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องติดตามเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์นะคะคุณณัฐพลวันนี้มีอัปเดตไหมคะ
ครับคุกรุ่นมาหลายวันนะครับและล่าสุดนะครับทางการฟิลิปปินส์ก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ถอยต่อการเผชิญหน้านะครับที่จีนนั้นกีดขวางไม่ให้เรือประมงของฟิลิปปินส์นั้นเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขตพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับขณะที่จีนก็ขู่รัฐบาลมะนิลาว่ายั่วยุและสร้างปัญหานะครับท่าทีล่าสุดของ2ประเทศนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์ได้ตัดเชือกผูกด่านลอยน้ำความยาว300เมตรที่จีนนั้นนำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณแนวสันดอนสกับโรโชที่อยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทะเลที่มีความขัดแย้งมากที่สุดจุดหนึ่งในเอเชียเลยนะครับฟิลิปปินส์เรียกการตอบโต้ดังกล่าวว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษโดยให้เจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งปลอมตัวเป็นชาวประมงเข้าไปในเรือหาปลาลำเล็กก่อนที่จะดำน้ำลงไปใช้มีดตัดเชือกใต้ทะเลจนขาดหลังจากได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะครับทางด้านโฆษกของกองกำลังรักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์ก็บอกนะครับว่าเราได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าประชาชนฟิลิปปินส์จะไม่ยอมถอยและเราจะยังคงเดินหน้าทำสิ่งที่จำเป็นในการรักษาการดำรงอยู่ของเราอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับสันดอนสกาโบโรโชว์มีความยาว200กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์โดยพื้นที่นี้เกิดข้อพิพาทที่นำมาซึ่งความขัดแย้งเป็นระยะเรื่องอธิปไตยและสิทธิการทำประมงนะครับจีนนั้นเรียกแนวหินนี้ว่าเกาะหวงหยานและก็กล่าวหาฟิลิปปินส์ว่าล่วงล้ำหน้าน้ำของจีนพร้อมเตือนให้รัฐบาลมะนิลาอย่าทำการยั่วยุนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังหวนปินกล่าวในวันอังคารว่าจีนขอรักษาสิทธิ์เหนืออธิปไตยและน่านน้ำรอบเกาะหวงหยานและขอแนะนำฟิลิปปินส์ว่าอย่ายั่วยุและสร้างปัญหาความตึงเครียดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลมะนิลากระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้อเมริกาสามารถเข้าถึงฐานทัพในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นซึ่งเป็นท่าทีที่ทำให้กรุงปักกิ่งนั้นไม่พอใจนะครับเมื่อวันจันทร์สื่อของทางการจีน Global Times รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของนักวิเคราะห์ที่ชี้ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ตัดสินใจเรื่องนี้โดยมีอิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐหนุนหลังเพื่อสร้างความขัดแย้งกับจีนครับคุณอธิการ
ค่ะขยับกันไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะมีการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของกองทัพเรือรัสเซียนะคะวิกเตอร์โซโคลอฟผู้บัญชาการทหารของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำนะคะในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันอังคาร1วันหลังข่าวการเสียชีวิตของเขานะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าในวิดีโอและภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นเผยเห็นโซโคลอฟเข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูและนายทหารระดับสูงคนอื่นๆในกองทัพค่ะเมื่อวันจันทร์กองกำลังพิเศษยูเครนรายงานว่าได้สังหารโซโคลอฟและเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซีย33คนในการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองเซวาสโตโปในแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองไปจากยูเครนเมื่อปี2018นะคะขณะเดียวกันในวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ของรัสเซียเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีชอยกูบอกว่าตล ลอดเดือนกันยายนนั้นมีทหารยูเครนเสียชีวิตกว่า 17,000 คนและมีอาวุธของยูเครนถูกทำลายมากกว่า 2,700 ชิ้นรวมทั้งยานพาหนะประจันบานของอเมริกันแบรดลีย์จำนวน7คันด้วยชากูกล่าวว่ากองทัพยูเครนประสบกับความสูญเสียอย่างมากตลอดแนวหน้าทั้งหมดพร้อมเสริมว่าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของยูเครนยังไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลยรายงานระบุว่าขณะนี้รัสเซียยังครอบครองพื้นที่ 17.5% ของยูเครนเอาไว้นะคะขณะที่การโจมตีโต้กลับของยูเครนยังคงไม่สามารถยึดดินแดนกลับคืนมาได้มากนักสำหรับการสำรวจของศูนย์เบลฟอร์ดแห่ง Kennedy School จากมหาวิทยาลัย Harvard ที่เปิดเผยเมื่อวันที่19กันยายนนั้นเปิดเผยว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่ของยูเครนมาได้อีก35ตารางกิโลเมตรในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะขณะที่ยูเครนก็ช่วงชิงดินแดนกลับคืนไปได้เพียง16ตารางกิโลเมตรในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะ
ครับมาฟังข่าวเกี่ยวข้องกับไทยนะครับตอนนี้สื่อต่างชาติหลายแห่งนั้นให้ความสนใจข่าวที่ว่าทนายสิทธิมนุษยชนอานนท์นำพาถูกตัดสินเมื่อวันอังคารว่ามีความผิดจากคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและโดนสั่งจำคุกเป็นเวลา4ปีนะครับคำตัดสินดังกล่าวทำให้นายอานนท์เป็นจำเลยรายที่3ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพภายใต้รัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินที่ขึ้นสู่อำนาจเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาอ้างอิงตามรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าศาลเห็นว่านายอานนท์นั้นสร้างความเสื่อมเสียต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์อภิวัตสยาม2475นะครับนายอานนท์นั้นยังถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาทจากการละเมิดพรกฉุกเฉินซึ่งห้ามประชาชนรวมตัวกันในที่สาธารณะช่วงการระบาดของโควิด-19ศาลระบุว่าทนายความวัย39ปีผู้นี้กล่าวถ้อยความเท็จที่โยงพระมหากษัตริย์กับการสลายการชุมนุมศาลบอกนะครับว่าหากเกิดการสลายการชุมนุมจริงผู้ที่ตัดสินใจเรื่องนี้จะเป็นตำรวจดังนั้นจึงเห็นว่านายอานนท์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามรายงานของ AP จากนี้เขายื่นอุทธรณ์และยื่นขอประกันเพื่อให้ถูกปล่อยตัวตามข้อมูลของ AP ที่อ้างทนายของผู้ต้องหานะครับรอยเตอร์สรายงานว่ามีคนหลายร้อยคนถูกตั้งข้อหาว่าละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112ของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดในโลกผู้กระทำผิดอาจถูกตัดสินจำคุกหลายสิบปีและปัจจุบันมีสตรีวัย64ปีซึ่งถูกศาลสั่งจำคุก43ปีอยู่นะครับรอยเตอร์สระบุว่าตามปกติแล้วสำนักพระราชวังจะไม่แสดงความเห็นเรื่องกฎหมายม.112และในรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กข้อมูลระบุว่าพรรคการเมืองใหม่อย่างก้าวไกลซึ่งได้ที่นั่งในสภามากที่สุดจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นพรรคหลักของไทยพรรคเดียวที่เรียกร้องให้มีการพูดคุยเรื่องการแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสื่อแห่งนี้ระบุว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกสกัดไม่ให้เป็นผู้นำประเทศของไทยโดยพรรคที่หนุนสถาบันรวมทั้งวุฒิสภาที่มีอำนาจมากและไม่ต้องการแก้ไขม.112ที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์จากการถูกวิจารณ์ครับคุณนิติการ
ค่ะขยับไปที่ความสัมพันธ์ไตรภาคีระหว่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะล่าสุดค่ะทางการจีนนะคะเปิดเผยในวันอังคารค่ะว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะให้มีการจัดประชุมสุดยอดไตรภาคีของผู้นำ3ประเทศอย่างเร็วที่สุดนะคะหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการหารือของผู้แทนด้านการต่างประเทศทั้ง3คนของรัฐบาลกรุงโซลและเกาหลีใต้ด้วยนะคะโดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนงหลงนะคะได้ร่วมหารือกับรองรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ชุงเบียงวอนและรองรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นฟุกนาโกชิทาเคฮิโร่ที่กรุงโซโดยประเด็นนี้นะคะถูกมองว่าเป็นความพยายามในการบรรเทาความกังวลของจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังหวนปินกล่าวว่ามีความเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือระหว่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คือผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง3ฝ่ายและเสริมว่าทั้ง3ประเทศตกลงกันที่จะจัดการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะและมีการผลักดันให้มีการประชุมระดับผู้นำสูงสุดอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะครั้งสุดท้ายที่ผู้นำทั้ง3มี การประชุมร่วมกันนะคะก็คือเมื่อปี2019นะคะก่อนที่จะเกิดความตึงเครียดทางการทูตขึ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะคุณรัตพลทางรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ค่ะปาร์คจินมีแถลงการเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือ3ประเทศที่มีต่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของโลกพร้อมกับบอกว่าทั้ง3ประเทศนั้นมีประชากรรวมกันคิดเป็น 20% ของประชากรโลกและ 25% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของโลกค่ะในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะคะประธานาธิบดีของเกาหลีใต้พยายามจะร่วมมือใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและสหรัฐมากขึ้นเพื่อต้านทานภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและนำไปสู่การประชุมไตรภาคีกับทางประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะที่แคมป์เดวิดในสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะรวมทั้งการซ้อมรบ3ฝ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลปักกิ่งมีท่าทีที่ไม่พอใจต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของสหรัฐกับเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศนี้นะคะและได้มีแถลงการตำหนิการประชุมที่แคมป์เดวิดหลังจากที่ผู้นำทั้ง3คนค่ะวิจารณ์พฤติกรรมที่ก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยค่ะ
ครับมาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพคุณอธิการตอนนี้เนี่ยแพร่ระบาดไปในหลายประเทศแล้วก็เขาสืบนะว่ามีที่ฝังตัวอยู่ที่ประเทศไหนบ้างนะครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติของสหประชาชาติหรือว่า UNODC นะครับเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่ทรงอำนาจจากจีนและไต้หวันได้ใช้พื้นที่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศฟิลิปปินส์เพื่อปฏิบัติการหลอกลวงคนผ่านอินเทอร์เน็ตจนสร้างความเสียหายไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ครับแม้มีการปราบปรามในกัมพูชาและฟิลิปปินส์ไปบ้างแล้วก็ตามแต่อาชญากรที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงหลอกลวงผู้คนอย่างแยบยลมากขึ้นภายใต้การคุ้มครองป้องกันของกองกำลังชาติพันธุ์ในเมียนมานะครับรายงานระบุว่าฐานปฏิบัติการของมิจฉาชีพเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ใน2พื้นที่ของเมียนมาได้แก่เมียวดีซึ่งเป็นดินแดนชายแดนที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดของไทยและอีกพื้นที่หนึ่งคือบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของเมียนมาในพื้นที่ปกครองพิเศษว้าและโกก้างที่มีชายแดนติดกับมณฑลยุนนานของจีนนะครับเมียนมาเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ยึดครองพื้นที่ชายแดนสำคัญและทำมาหากินกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมโดยกองกำลังในพื้นที่ชายแดนไทยและจีนตามที่ระบุในรายงานก็เป็นกองกำลังที่มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะผู้ค้ายาเสพติดสัตว์ป่าหายากค้ามนุษย์รวมถึงเป็นผู้เป็นเจ้าของคาสิโนในพื้นที่ปกครองตนเองนะครับรายงานของ UNODC ระบุด้วยว่าองค์กรต่างชาติหลายแห่งนะครับเชื่อว่ามีผู้คนหลายหมื่นคนจากทั่วเอเชียและภูมิภาคอื่นๆถูกหลอกครับให้มาทำงานกับแก๊งมิจฉาชีพตามจุดศูนย์รวมของสถานที่ปฏิบัติการเหล่านี้ด้วยโดยส่วนมากนั้นเป็นคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงที่เข้าใจว่ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายกับบริษัทเทคโนโลยีที่ให้ค่าจ้างสูงนะครับแต่ท้ายสุดพบว่าต้องมาทำงานหลอกลวงผู้อื่นและต้องจ่ายค่าไถ่เป็นมูลค่า 3,000 ถึง 6,000 ดอลลาร์ซึ่งอาจจ่ายโดยครอบครัวสถานทูตหรือองค์กร NGO ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามครับมีบางส่วนที่ตั้งใจเดินทางมาทำงานหลอกลวงและชักชวนเพื่อนฝูงหรือครอบครัวมาร่วมทำงานด้วยโดยรายได้ของคนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานและบ่อยครั้งนั้นเป็นส่วนแบ่งจากการหลอกลวงเหยื่อคนที่การ VOA ติดต่อไปที่รัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับอย่างไรก็ตามทั้งจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศก็ได้เห็นชอบให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับจากธุรกิจคาสิโนในกัมพูชานะครับก็จะมีก่อนอาการเปลี่ยนงานเป็นมิจฉาชีพในช่วงโควิด-19 นะครับโดยหลอกลวงให้คนมาลงทุนซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็แกล้งสร้างสัมพันธ์ฉันชู้สาวแล้วก็บอกให้โอนเงินมานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า romance scam นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าว VOA ได้รับวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพคนไทยจำนวนหนึ่งนะฮะถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มคนติดอาวุธเดินรอบๆพื้นที่ออกกำลังกายในขณะที่ถูกมัดมือเนื่องจากไม่สามารถทำยอดขายจากการหลอกลวงได้ตามเป้านะครับ รายงานระบุว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ทำงานให้กับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ข้ามพรมแดนไปจากไทยซึ่งเป็นทั้งประเทศต้นทางและจุดผ่านสำหรับการลักลอบค้ามนุษย์ในอาชญากรรมนี้นะครับท้ายสุดนะครับ UNODC ระบุว่าแม้มีเหยื่อหลายรายเข้าถึงการช่วยเหลือจากสถานทูตหรือภาคประชาสังคมจนนำไปสู่การไถ่ตัวออกมาได้แต่ก็ยังมีหลักฐานการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลอย่างในรัฐฉานที่เหยื่อนั้นไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ครับ
เป็นประเด็นที่น่ากังวลในระดับภูมิภาคกันเลยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram Twitter YouTube นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามด้วยนอกจากนี้มีฟีเจอร์ใหม่นะคะเข้าไปแสดงความเห็นในบทความข่าวสารทางเว็บไซต์ของเรา viewa.thai.com ค่ะVoice of America, VOA, Washington. ในวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็เดินทางเยือนมิชิแกนซึ่งกำลังมีการประท้วงของสภาพแรงงานยานยนต์อเมริกันอยู่นะคะโดยผู้นำสหรัฐก็ออกโรงสนับสนุนข้อเรียกร้องค่ะให้มีการปรับขึ้นค่าแรง 40% แล้วก็บอกว่าพนักงานในสภาพนั้นสมควรได้รับมากกว่าที่พวกเขาเรียกร้องไปนะคะโดยผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนมิชิแกนซึ่งเป็นศูนย์จัดส่งชิ้นส่วนของบริษัทรถยนต์ General Motors ผู้นำสหรัฐยังทักทายแล้วก็มีการถ่ายเซลฟี่นะคะกับฝูงชนที่มาเดินขบวนพร้อมทั้งกล่าวกับผู้ประท้วงด้านหน้าศูนย์ดังกล่าวได้ว่าบริษัทต่างเคยเผชิญกับความยากลำบากมาก่อนแต่ตอนนี้พวกเขากำลังไปได้ดีและพวกคุณควรที่จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะการปรากฏตัวของประธานาธิบดีไบเดนทำให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่เดินทางไปพบกับแรงงานที่กำลังเดินขบวนประท้วงกันอยู่นะคะขณะที่การเยือนมิชิแกนของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเกิดขึ้น1วันก่อนที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวกับคนงานภาคยานยนต์ที่มิชิแกนด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นแรงงานโรงงานซึ่งไม่ได้อยู่ในสหภาพนะคะอยู่ที่ดีทรอยต์โดยมีกำหนดการก็คือในวันพุธนะคะผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันต่างเชื่อว่าการผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของผู้นำสหรัฐด้วยการอัดฉีดเงินสนับสนุนหลายพันล้านดอลลาร์นี้จะเป็นนโยบายที่ไม่ได้รับความนิยมในหมู่แรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะคุณรัตพลในแถลงการเมื่อวันอังคารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาประธานาธิบดีไบเดนว่ากำลังแทงข้างหลังแรงงานยานยนต์และนโยบายรถไฟฟ้าจะทำลายล้างอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันและทำให้เกิดการสูญเสียตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมนับพันเลยนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวของผู้นำและอดีตผู้นำสหรัฐที่เกิดขึ้นแบบติดต่อกันแบบนี้นะคะก็สะท้อนถึงความสำคัญของกลุ่มสภาพแรงงานต่อศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024นะคะแม้ว่าสภาพต่างๆในอเมริกาเนี่ยจะถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานอเมริกันโดยรวมค่ะ
ครับผมไปกันต่อที่เรื่องสหรัฐและจีนแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจคุณธิการ
ค่ะ
หวังอี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็ได้กล่าวเมื่อวันอังคารนะครับบอกสหรัฐนั้นควรทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในฐานะเจ้าภาพเอเปกหรือว่าความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยที่จะเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายนนี้บอกต้องทำทุกอย่างนะให้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากกว่าการยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าคุณธิการ
ค่ะ
และบอกด้วยนะว่าสหรัฐนั้นควรแสดงให้เห็นความยุติธรรมและความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการสร้างเงื่อนไขที่ดีขึ้นเพื่อทำให้การประชุมเอเปกนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะผู้นำสหรัฐโจไบเดนหาทางสร้างพันธมิตรกับหุ้นส่วนประเทศประชาธิปไตยเพื่อต้านอิทธิพลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นของจีนขณะที่จีนนั้นพยายามวางตัวเป็นผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาโดยระบุว่าจีนนั้นจะเป็นทางเลือกของสิ่งที่จีนเรียกว่าอำนาจตะวันตกนะการประชุมเอเปกถูกมองว่าเป็นโอกาสสำหรับไบเดนแล้วก็สีจิ้นผิงของจีนที่จะพบกันในช่วงที่สหรัฐและจีนนั้นพยายามจัดการความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงกันมานะครับหากผู้นำจีนจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้นำจีนไม่ร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่อินเดียมาแล้วนะครับขณะที่รัฐมนตรีหวังของจีนให้คำตอบในลักษณะที่ไม่ตกปากรับคำเมื่อถูกถามว่าประธานาธิบดีสีจะมาประชุมเอเปกหรือไม่โดยบอกว่าเรากำลังประสานงานกับทุกฝ่ายและจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับเวทีเอเปกนะคะแต่ว่าต้องนับถอยหลังย้ำกันอีกครั้งตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่5วันนะคะก่อนกำหนดเส้นตายการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐครั้งที่4ในรอบ10ปีที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณในเชิงบวกนะคะว่าทั้ง2พรรคจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอเมริกันได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตจะลงมติรับรองร่างกฎหมายที่เรียกว่า Stop Gap Funding Bill ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลกลางสามารถเปิดทำการได้ต่อแบบชั่วคราวหรือเปล่าหลังจากที่งบประมาณที่ใช้กำลังจะหมดลงในช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่30กันยายนนี้นะคะถ้าเกิดไม่สามารถตกลงกันได้ภายในเส้นตายลูกจ้างหลายแสนคนของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องหยุดทำงานชั่วคราวภาคบริการต่างๆของรัฐก็จะถูกระงับไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าไม่มีเงินทุนสำหรับการดำเนินการนับตั้งแต่ปี1981ค่ะรัฐบาลสหรัฐปิดทำการชั่วคราวมาแล้ว14ครั้งนะคะคุณรัฐพลซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 วันและมักไม่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากนักแต่ว่าเมื่อวันจันทร์สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ค่ะออกโรงเตือนว่าถ้าเกิด Government Shutdown ขึ้นมาจริงๆจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลอเมริกันเนื่องจากเป็นการตอกย้ำถึงความแบ่งขั้วทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงทางการคลังของประเทศนะคะเมื่อวันจันทร์สมาชิกพรรครีพับลิกันกลุ่มขวาจัดบางคนออกมาแสดงความมั่นใจด้วยนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐต้องปิดทำการอย่างแน่นอนตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปแต่ส.ส.เควินแมคคาร์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังคงมองว่าจะสามารถทำข้อตกลงได้ทันตามกำหนดเส้นตายโดยเชื่อว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตและสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับเอาล่ะข่าวเศรษฐกิจมหาภาคเครียดนะมาที่เรื่องของสินค้าแล้วกันสินค้าที่มีการเปิดตัวใหม่คุณนิติการ Adidas นะครับวางจำหน่ายรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่นะฮะสำหรับการวิ่งแข่งล่าสุดในวันอังคารนะครับบอกเป็นรองเท้าที่นักกีฬาเอธิโอเปียนะครับทิกิสอัสเซฟาใช้วิ่งสู่เส้นชัยในการแข่งขันมาราธอนหญิงและสร้างสถิติใหม่ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันอาทิตย์โดยมาพร้อมกับราคาที่สุดท้าทายตลาดสนีกเกอร์สายแข่งขันคู่ละ500ดอลลาร์หรือราว 18,000 บาทนะครับ ทั้ง Adidas, Nike แล้วก็ผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์ดังอีกมากมายต่างขับเคี่ยวในสงคราม Super Shoes นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วตั้งแต่ดีไซน์ของรองเท้าวิ่งรุ่นแรกๆที่ต้องมีพื้นหนาพร้อมกับโฟมรับแรงกระแทกและแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรองเท้าที่ว่าของ Adidas ชื่อ Adizero Adio Pro Evo 1สนนราคา500ดอลลาร์ซึ่งแพงกว่ารองเท้า Nike ในระดับเดียวกัน Alpha Fly 2ถึง225ดอลลาร์หรือว่า 8,200 บาทนำไปสู่ประเด็นคำถามว่านักวิ่งสมัครเล่นจะกล้าจับต้องรองเท้ารุ่นนี้หรือไม่นะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับคือน้ำหนักเบาคุณอธิการ138กรัมขีดกว่าๆเองนะแต่ไม่ได้มีความทนทานมากเพราะว่าออกแบบมาให้สวมใส่วิ่งมาราธอน1ครั้งแล้วทิ้งนะครับคือวิ่ง42กิโลเมตรแล้วต้องเปลี่ยนคู่ใหม่นะฮะแล้วก็ทาง Adidas เปิดเผยว่าได้วางขายรองเท้ารุ่นนี้ไป521คู่เมื่อวันอังคารและจะวางจำหน่ายอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทำการตลาดรองเท้าคู่นี้ว่าเป็นรองเท้าทุบสถิติโลกนี
่แต่ตอนนี้คือทุบกระเป๋าตังค์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นนะคะแดงทั้งกระดานเลยค่ะดาวโจนส์นะคะลบ338จุดนะคะที่ 33,619 จุด S&P ลบ64จุดที่ 4,274 จุด Nasdaq ลบ208จุดที่ 13,064 จุดราคาทองคำลบ 0.92% ที่ 1,900 กับอีก19ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้30ดอลลาร์กับอีก38สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะไปดูเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ที่จะต้องมีปัญหาจากแผลของอาการเบาหวานเขาบอก30วินาทีจะต้องมีคนถูกตัดแขนขากันไปนะคะนักวิจัยเลยพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าพลาสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะจะเป็นอย่างไรคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดค่ะ
เอซานเชอร์ซาซุนนีวิศวกรการแพทย์จากสถาบันวิจัยแคลิฟอร์เนียอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยี เปิดเผยนะครับว่าในเวลานี้นักวิจัยของสถาบันกำลังพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะที่สามารถใช้กับแผลเรื้อรังได้
Different types of sensors that we implemented in this patch
เชื้อซาซุนนีกล่าวว่าเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆที่ใช้ในแผ่นแปะนี้สามารถตรวจสอบสถานะของบาดแผลที่แตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสมานแผลและเมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณแผลและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องเซ็นเซอร์ในแผ่นแปะนี้มีความสามารถในการเฝ้าติดตามระดับกรดยูริกกลูโคสแอมโมเนียแลคเทตรวมถึงค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิของแผลที่อาจจะแสดงสัญญาณของการอักเสบหรือการติดเชื้อแบคทีเรียพลาสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะยังสามารถใช้สนามไฟฟ้าระดับต่ำเพื่อกระตุ้นกระบวนการบำบัดซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าในการทดสอบกับหนูทดลองพิสูจน์แล้วว่าการใช้งานดังกล่าวมีประสิทธิภาพทีมวิจัยเปิดเผยว่าจะมีการดำเนินขั้นตอนทดสอบพลาสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะในมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทย์เค้กของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียหรือว่า USC ดร.เดวิดอาร์มสตรองอาจารย์ด้านศัลยกรรมจาก USCกล่าวว่าผลการทดสอบของเทคโนโลยีดังกล่าวต่อประเด็นการตัดแขนขาในกรณีของการเกิดบาดแผลจากอาการป่วยเบาหวานที่ได้ออกมานั้นเป็นรูปธรรมไม่น้อย
And we're dedicated to try to eliminate a preventable amputation.
ดร. อาร์มสตรองอธิบายเสริมนะครับว่าแพทย์และนักวิจัยนั้นทุ่มเทความพยายามที่จะไม่ให้ต้องมีกรณีการตัดแขนขาในอนาคตโดยเริ่มจากการป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลจากอาการป่วยโรคเบาหวานแต่ถ้าหากเกิดมีบาดแผลดังกล่าวขึ้นจริงก็จะพยายามทำการรักษาให้หายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยเครื่องมือใหม่ๆอันได้แก่เซ็นเซอร์อัจฉริยะนั่นเองอาจารย์ด้านศัลยกรรมจาก USC กล่าวด้วยนะครับว่าแนวคิดเรื่องพลาสเตอร์ปิดแผลอัจฉริยะสามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงอีกทั้งยังมีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเราจะสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเองมาจ่ายให้กับแผ่นแปะที่ล้ำสมัยนี้ได้แล้วผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวัน
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัต
น์แต่ฟังข่าวก่อนที่จะถึงแผ่นแปะนี่นะคะเป็นเรื่องแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรที่ทำให้เราถูกหลอกแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราพบคือคนไทยถูกหลอกไปทำงานแล้วทำไม่ได้ตามเป้าก็ถูกทรมานถูกมัดถูกคุมขังไว้ใช่ไหมคะภาพที่เห็นหรือข่าวที่รายงานแล้วก็ย้ายฐานไปที่เมียนมาแทนฝั่งของกัมพูชาใช่ไหมคะ
ใช่ครับเดิมทีเนี่ยมาทำงานที่บ่อนที่กัมพูชากันแล้วพอเกิดโควิด19ก็ย้ายฐานนะคือบ่อนเนี่ยคงไม่มีคนไปช่วงมาตรการโควิดก็เลยย้ายมาทำมิจฉาชีพลักษณะอื่นนะก็ย้ายไปที่เมียนมานี่ก็หลอกลวงอะไรต่างๆนะทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมว่าน่าสนใจว่ามีบางคนที่ถูกหลอก
ม
ีบางคนที่มาด้วยความเต็มใจแล้วแถมบางคนเนี่ยชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาบอกรายได้ดีมาร่วมทำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีหลายกลุ่มนะในบรรดาผู้ที่ประกอบธุรกิจแบบนี้นะฮะ
ค่ะก็ดิฉันกำลังสงสัยว่าคนที่โทรมาแล้วถูกพวกเราที่กำลังจะถูกหลอกด่ากลับไปเนี่ย เขาสมควรถูกด่าหรือว่าเขาถูกหลอกมาหรือยังไงสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่ทำไมมันจึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนี่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่เราอาจจะต้องมีการติดตามกันต่อไปเพราะว่าในจำนวนนี้คือมีการแบ่งประเภทออกมาให้เห็นแต่ว่าในลักษณะว่าคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่มีตัวเลขที่ระบุออกมาชัดเจน
ใช่ความเสียหายก็ระดับพันล้านดอลลาร์นะครับ
ค่ะเงินที่โอนไปเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคนที่ถูกหลอกเนี่ยยังไม่ได้เงินคืนนะคะ
เพราะ
มันมีขั้นตอนหลายอย่างคนที่จะคืนก็กลัวจะผิดกฎหมายต้องพิสูจน์ต้องตรวจสอบโอ้น่าเป็นห่วงมากมีโอกาสคงได้คุยกันนะคะขอบคุณค่ะที่น่า